17. osa.
Kui härra oli tšeki valmis kirjutanud, seletas ta hea tahtlikult. Vaadake, Preili, siin on märgitud, millal tšek kaotab oma maksmuse. Seda pidage silmas, kui soovite raha kätte saada. Aga kui peaksite kogemata unustama tähtaja, siis olen igal ajal valmis tšeki uuendama, seda ärge unustage. Just selle katsungi unustada, vastas Irma ja lähenes välisuksele, mida härra tõttas tema ees avama, et tal poleks vaja pakke vahepeal maha panna. Ometi viivitas härra pisut usta avades, et küsida. Tohin ma teile veel ühe ettepanekuga esineda, Preili. Ei, härra, tänan, vastas Irma. Palun laske mind välja. Palun väga, Preili, vastas härra. Ja avas viisakalt ukse. Irma astus välja ja uks suleti tema selja taga. Nüüd tundis ta äkki pöörast nõrkust ja kogu kehas nagu kuuma kustumatut valu. Ei puudunud palju, siis oleks ta mööda treppi alla minnes uuesti nutma hakanud, nagu oleks tal siit kahju lahkuda. Veel valusamalt pitsitas kurgus, kui ta jõudis pimedale hoovile või aeda, kust läbi pääses tänavale. Ja ta vististi olekski nutma hakanud, kui mitte ajaväravast teda poleks kojamada moodanud, nagu oleks sel juba asjast hais ninas.
Eeldene aeg, jüdis kojamada. Kas see Preili läheb juba jälle meilt?
Juba läheb, vastas Irma ja tundis, kuis valu kadus kurgust.
Kas ei meeldinud härrale ühti, et nii ruttu, küsis kojamadam saladusliku kaastundmusega.
Mitte põrmugi, vastas Irma ja astus edasi. Aga kojamadam tuli temaga kaasa, nagu tahaks ta aidata temal pakke kanda, ja seletas endise saladuslikkusega.
Mine võta kinni, mis need mehed tänapäev tahavad ja himustavad. On siit läbi käinud minu silma alt küll pikki ja lühikesi, küll suuri ja väikseid, kleenukseid ja kogukaid. Aga kõige kauemaks on ikka pikemad jäänd. Ikka ennem pikemad ja saledamad, kel head jalad na hipodroomi obuste laadi, kes seal jooksevad ja kellega aetakse kaarik järel. Sest minu vanamees viis mu kord sinna, et ma näeks neid jalgu, mis nii väledasti jooksevad, et aina üks kihutab teisest mööda, aina mööda, nii et oleks au ja uhkus. Naistega on ju nüüd sama lugu nagu nende hobustega seal. Aina vilavad teised mööda meie väravast, mööda teiste väravast.
Aga Irma sai lähemast tänavanurgast mööda ja sinna jäi lahke kojamadan peatuma. Kui tema sõnad kumisesid Irmal, ei tea, miks veel kaua aega kõrvus.
Pikemad, ikka ennem pikemad ja saledamad, kel head jalad.
11. peatükk. Irma kandis kogu pika tee oma pakke käe otsas. Kui käed liiga ära väsisid, pani ta pakid maha ja puhkas, seiste sise pakkide kõrval. Tõtata polnud tal kuhugi. Ja iga sent, mis oleks pidanud sõidukile kulutama, oli nüüd kahekordselt kallis, sest teenistusel oli seks korraks lõpp. Hea meelega poleks ta tädi poole läinudki, sest ta ei tahtnud neile küsimusile vastata, millega teda seal vastu võeti, ega neid arutlusi kuulda, mis kõigele järgnes. Aga polnud pääsu, sest mujal oli, nagu öeldakse, tee igal pool püsti ees. Ema juurde tagasi kalmu maanurgale. Ei, ennem ikkagi tädi juurde. Nõnda siis jätkas ta teed, kui oli natukene aega puhanud käsi.
Siin ma sul nüüd olen jällegi,
ütles Irma tädi juurde sisse astudes, kes jäi tele pärani silmil otsa vahtima ja sai alles natukese aja pärast lausutud.
Armuline issand, mis see siis nüüd tähendab?
See tähendab, et see koht on läbi. Pean hakkama uut otsima, seletas Irma. Tuli täna kallale nii, et läbi aga tulema.
Kas palga said kätte?
Palga sain kätte, vastas Irma.
Noh, siis pole asi nii väga hull, arvas tädi lohutavalt. Üks kuu jälle jõulude ja surma poole, ja seegi. Ega ta sulle kedagi teha saanud.
Palun, ära küsi, tädi, vastas Irma silmi kõrvale pöörates.
Või ehk sündis midagi? Ehk sa siis või sedagi ometi öelda, et ma teaksin,
käis tädi peale. Midagi ei sündinud, ainult et suudles, vastas Irma.
Ja sa pissid kohe tulema,
imestas tädi. Aga mida ma siis veel pidin ootama, küsis Irma.
Kui kipub kord käperdama, ega siis enam rahu saa.
Just kui oleksid kõik ühesugused kalmueedid.
Nii see on, armas laps,
lausus tädi, kes sai oma rahu tagasi, kui kuulis, et õetütrega pole midagi paratamatut sündinud.
Mees jääb meheks, olgu saks või mats. Ikka kannavad teised püksa, seelikule pole tänini veel ükski üle läinud. Aga ma tundsin seda ammu ette, et see nõnda läheb. Ma tahtsin su lasta kohe ära kutsuda, kui kuulsin, mis nime ta endale võtta. Aga Lonni ei tulnud sulle järele, ütles tema ei hakka teiste õnnekuradiks, sest sina ole armund. Aga ega sa ei ole ju armund, kui sa ära tulid.
Sellele ei vastanud Irma midagi.
Aga kui Lonni kinost koju tuli, siis läks armumisjut kohe uuesti lahti, sest Lonni kinnitas emale vastupidiselt, et Irma on armunud, sellepärast tuligi ta niisuguse kuldse koha pealt ära, kus pole midagi teha, ainult võtta kuu lõpul palk vastu. Irma tahab ära ikkale mehele minna, muud midagi.
Lonni kinnitas seda nii järele andmatult ja veendunult, et tädi Annagi hakkas seda uskuma. Ja nelja silmaal Irmale selle kohaseid küsimusi esitas lootes õetütrelt tema saladust välja pigistada. Ja kuigi Irma kinnitas otse vastupidist, näis tädi ometi kahtlevat, nagu oleks Lonni tama seletustega ära teinud. Nüüd alles Irma taipas, millise tarkusega ta oli toime saanud, kui ta polnud tädile ja Lonnile jutustanud härra seletusist ega ammugi tema kompressist, ristikeina kärbisest või rõugust ega lõhnast, mis pidi olema kuklas. Ehk mis oleksid tädi ja Lonni veel siis arvanud, kui nad oleksid teadnud, et Irma oli läinud ja kummardunud härra juurde, tahtes ürikseks olla pisitillukene jumal, kes elutseb ristikeina kärbises. Nad oleksid teda tingimata armunud hulluks pidanud. Et aga Lonni kõigest oma teadmatusest hoolimata ometi rääkis Irma armumisest, siis mitte sellepärast, et ta oleks seda tõepoolest uskunud, vaid tal oli imeliseks lohutuseks luuletada teisele kaela midagi suurt ja ilusat, mida enam keegi ei pidanud tõenäoliseks. Nõnda maksis ta Irmale kätte selle valu ja vaeva eest, mis see oli alguses sünnitanud oma avameelsete seletustega, pannes tädi ja Lonni ning kogu tutvuskonna uskuma, et Irmat ootab suur ja hiilgav tulevik, et Irmat ootab mingisugune ime. Lonni ei võinud oma ausa ja õiglase tädi tütre südamega kuidagi kannatada, et Irmal oleks imega või imel Irmaga midagi tegemist.
Kuule, Lonni, ütles talle kord ema, kui ta jällegi korrutas oma armumisjutte. Sa tahaks nagu selle vaese Irma ära nõiduda.
Mis mina tast veel nõiun, ta ongi juba nõiutud, vastas Lonni emale ja pöördus siis Irma poole.
Kui sina tahad, et mina usuks, et sa pole ärrasse armunud, siis tule ühes minuga vabrikusse. Enne jõuluid on tööd laialt ja mina viin su sisse, mis klõpsub. Tule kompegi vabrikusse, siis sa ei ole armunud, ma ütlen seda iga ühele. Aga kui sa ei tule, ütlen ma igale vastu tulijalegi, teate, minu täditütar Irma on sellesse härrasse armunud, kelle juures ta sellepärast ära tuli, et see teda suudles. No ütle, kas sa tuled vabrikusse?
Jäta mind rahule, vastas Irma, kes katsus laua ääres lugeda.
No tähendab, oled armunud, otsustas Lonni. Aga pea meeles, mis mina sulle ütlen. Kui sina oled armunud, siis härra ei ole. Aga kui sina ei ole armunud, siis armub härra. Nii et tule vabrikusse, kus kõik näevad, et sa ei ole armunud, küll siis juba härra varsti armulauludega tuleb. Sest ilmas on ikka nõnda, et kui armastab mees, siis ei armasta naine, ja kui armastab naine, siis ei armasta mees. Teist ei ole. Minul on alati sellepärast kõik kuramaasid lörri läinud, et mina hakkan armastama. Aga niipea kui mees näeb, et juba armastad, kohe teeb sääred. Mees tahab, et peab lõbus olema. Aga kes siis saab lõbus olla, kui ta juba armastab? Sina, Irma, oled just sellepärast niisugune tuku nui, et sa armastad. Võta minust eeskuju. Niisugune on noor tüdruk, kui ta ei armasta ja meestele meeldib.
Ole ometi natukenegi vait, sõitles ema lonnilt.
Peab su suu siis just vahet pidamata jooksma. Anna talle kas või mõni kompvek lutsida, kui ta just alati midagi tegema peab.
Aga lonni suu ei võinud vaikida, mitte ei võinud, kui oli vähimgi põhjus ettekääne ja võimalus rääkida Irma armumisest. Ta kargas sellele üle üks kõik millised jutu ainult, kas või hamba valult ja kuuvarjutuselt, mis pidi varsti kuskil olema või tulema. Ei aidanud ka see, kui ta pani kompveki suhu, nagu ema soovitanud. Suu jooksis ikka ja aina armastusest ja armumisest, sest kompveki söömises oli lonni selline meister, et see teda üldse milleski ei takistanud. Ammugi mitte armastusest rääkimises, sest mõlemad olid magused, oli see kompvek või armastus. Mõlemad jätavad isegi läege maigu lõpuks järele, arvas lonni. Ja sellepärast pidi nõnda tegema, et kui lõpetasid kompveki, siis pidid rääkima armastusest, et oleks midagi magusat peale võtta. Ja kui lõpetasid armastuse, siis lutsisid kompveki, et peletada suust lääget maiku. Ainukene, mis oleks võinud lonni suu panna vaikima või vähemalt midagi muud jahvatama, oli see, kui Irma oleks talle jutustanud, kuidas masinakirja härra keris tema ümber kui mesilane ja kuidas ta oli sisse kukkunud oma vaarika lõhnaga. Aga Irma ei tahtnud oma asja ajada perekondlikult ja sellepärast ei lausunud ta kõigest sellest sõnagi. Nõnda siis käis Irma nõjutamine armumisega päevast päeva edasi. Ja Jumal teab, kui kaua see oleks kestnud, poleks mitte sündinud midagi hoopis võimatud, mida keegi ei uskunud ega oletanud. Ja mida lonni uskus ja oletas veel kõige vähem. Aga sellegi sündmuse lonni pani lõpuks enda arvele, kirudes salaja ise ennast viimseks torulolliks ja tohmakaks. Avalikult aga koputades mingisugustele olematutele õigustele ja tänule, mida Irma pidi lonni arvates tema vastu tundma siin ilmas kuni surmani ja seal ilmas igavesest ajast igavesti. Sest mina ju nõidusin oma igavese rääkimisega siia, kinnitas lonni.
Ja sina oleksid ta nagu siia nõidunud, arvas ka ema lonni sõnade kinnituseks. Asi ise aga oli üsna lihtne ja võiks öelda peaaegu loomulik, nagu väga palju võimatuid asju. Oli ämune hilissügise õhtu ja ilm läks varapimedaks. Lonni oli just vabrikust koju tulnud ja pidas aru, kas veel kuhugi minna või jäädagi ema ja Irma seltsi, kes luges laua ääres. Mis ma siin kodus teen, arutas Lonni. Teie istute kahekesi nagu tummad. Ja kui te tahaksitegi rääkida, siis pole teil midagi rääkida. Teie ei käi kusagil, teie ei näe kedagi, teie ei kuule midagi. Noh, me kõik oma jutuga mahume, vastas talle ema. Sina tahad niikuinii rääkida, sest sul on oma kindel asi teadupärast. Aga ongi kindel asi, kinnitas lonni. Sest kui inimene muud ei mõista teha, kui ainult lugeda, pista sa jalad koju kas või süda öösel, noh, siis ei saa muud arvata, kui et ta on armunud ja ootab. Ja nii kui lonni oli armunud ja ootab öelnud, koputati äkki koja uksele. Kõik teadsid hiljem, et oli koputatud järsku, nii et kõik imelikud asjad sünnivad ikka järsku. Tedianna, kes asus eesruumis, avas ukse, kuna lonni läks kahe toa vahelisele avausele riiete vahelt piiluma, kes tuleb. Aga temast keegi ei tulnud, vaid keegi pidi seisma väljas kojas. Seal pidi seisma midagi imelikku suurt või hirmsat, tundis lonni kohe oma südames, nagu ta hiljem seda iga ühele seletas, kes aga tahtis kuulda. Sest tädi Anna kogu tegu mood muutus äkki otse tundmatuseni, kui ta kogeles. Ah, preili Irma Vainu, jaa, muidugi, tema elab küll meie juures, mina olen tema tädi. Ehk härrad on nii lahked ja astuvad edasi, pisut sisse poole, meil küll nii lihtne, aga... Lonni ei jõudnud kuidagi ära oodata, kes pidi nii pikkade palvete ja vabanduste peale sisse astuma, vaid püüdis suure sosinaga Irmale endal silmad aina välisukse poole, nii et seal olid sosistatud sõnad paremini kuulda kui Irmal, kes istus Lonni selja taga laua ääres. Irma, sind tahetakse, keegi on ukse taga, ema kutsub sisse. Kärmas, Irma!
Käis sosin lonni suust, mis oli pöölatud välisukse poole. Aga enne kui Irma jõudis vaatama, kes teda tahab, astus see juba uksest sisse ja võttis kõva peast. Lonni pani kohe tähele, et sisseastujal oli kõva peas. Pealegi nägi tema sisseastujalt ammu enne kui Irma. Tükk aega enne, nagu Lonni alati kinnitas, ja sellepärast võis ta seda üksi päinis hoolega silmitseda tema rõivaid, näpitsat, kingi, mis olid kõik šikk, kõik. Tema ise ka. Kohe näha, et ja kohe näha, nii et...
Irma, Irmakene,
hüüdis tädi hädalise häälega ja tahtis minna tagaruumi vaatama. Aga seda polnud vaja, sest Irma jõudis juba ise Lonni kõrvale ukse avausele ja jäi seal seisma, nagu peaks ta siia samasse läbi põranda suure raginaga maa alla vajuma. Jättes jälle ainult veidikene sinist suitsu, millel nagu ristikeina lõhna. Vaene tüdruk ei teadnud isegi, kas ta kahvatab või punastab. Ta tundis ainult, et kehas vahelduksid nagu mingid imelikud hood, nagu mingid elektrivoolud. Teised, aga eriti Lonni, kinnitasid hiljem, et Irmal tulnud esiteks päris surnu nägu ette, puht kool ja nägu, ninagi tõmbunud peenemaks ja läinud ilusamaks. Huuled olnud kui paber ja otsa esine kui marmor, silmad kui hangunud rasvalaigud. Aga kui siis visanud äkki kõik punaseks otse heleroosaks, nii pea kui härra teda nähes kummardanud viisakalt šikilt. Ja siis hakkas valge ning roosa vahelduma ning lõpuks sellise kiirusega, et kõigil lõi silmis virveldama. Pead läksid segi nii, et ükski ei teadnud, mis teha või kuis olla. Härra ei teadnud, tädi ei teadnud, Lonni ei teadnud. Irma ammugi ei teadnud, sest tema polnudki sel silmapilgul siit ilmast pärit. Nõnda mäletas Lonni kogu sündmust hiljem. Mäletas seda, mis sündis teistega. Mis aga puutub temasse endasse, siis see oli kirjeldamatu, mõistmatu, seletamatu nagu unistus. Tõepoolest oli asi pisut lihtsam. Kui Irma nägi kummardavat härrat, tundis ta nagu tõmbuks ta suu kangeks ja huuled elutuks, nii et ta vaevalt sai lausutud, härra teie. Need kaks sõna õieti andsidki tädi Annale ja tädi tütar Lonnile esimese viipe, kes on see võõras ja viisakas härra ja millise uskumatu elusündmuse kaasosanikuna nemad praegu tegutsevad. Aga aega oli selleks liiga vähe, et esimesest viipest täit aru kätte saada, sest pidi hoolega tähele panema, mis härra ütleb. Aga härra ütles ainult, jah, preili, see olen mina, andke andeks. Ja mis te veel soovite, küsis Irma etteheitvalt. Tädi ja Lonni mõlemad kuulsid, et etteheitvalt. Härragi pidi seda vist nõnda kuulma, sest ta lakkas nagu piinlik ja ta kogeles, kui ta rääkis. Palun veel kord vabandust, preili, aga ma tahtsin teile viimati ühe ettepaneku teha. Härra ikka, rääkis Irma nüüd. Ma juba ütlesin teile, et ma ei taha peale seda, mis meie vahel on olnud, ühtegi teie ettepanekut kuulda. Ütles, tõmbus ukse avauselt tagasi. Läks istus laua äärde ja hoidis kahe käega pead kinni. Härral polnud nüüd õieti enam midagi teha ega öelda ja ta olekski pidanud uksest välja minema. Seda Irma ootaski pikki silmi ja kõrvu, kuigi ise nagu kartis, et härra tõepoolest seda teeb. Kartus taimas Irma oma südame värisemisest, mis sel määral aina kasvas, mil määral härra oma minemisega viivitas.